Staría publika maħruġa Senajlu mill-aħwa Giorgio Alfred De Giorgio jallegaw l-involviment ta' politiċi prominenti fil-qtil ta' ġurnalista Defni Caruana Galizja ma tirreferix għal Joseph Muscat, xiet wieħed mill-aħwa fil-qorti it-tnejn li għadda. L-aħwa De Giorgio li qed jiskontaw sentenza ta' 40 sena ħabs kull wieħed wara li ammettew l-irwol tagħhom bħala hitman f'dan il-qtil kienu msejħa bħala xhieda mill-avukat Christian Grima fi proċeduri ta' libell imressaq kontriħ mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat. It-tnejn filgħodu la Muscat u lanqas l-avukat tiegħu ma kienu preżenti fl-awla. Din kienet l-ewwel dehra tal-aħwa De Giorgio fil-qorti bħala xhieda fil-każ ta' libell imressaq Joseph Muscat, meta l-aħwa De Giorgio issejħu biex jiġdu f'Ottubru li għadda. Rifjutaw li jiġdu isostnu li kienu għadhom għaddejjin minn proċeduri kriminali fuq il-qtin. F'Novembru reġgħu is-sejħu biex jiġdu meta l-akkużi ta' qtil kontrihom kienu deċiżi b'mod definit fl-istadju tal-appell. Meta l-aħwa De Giorgio ġew murija kopja ta' stqarrija li huma ċċirkulaw lill-istampa xhur qabel. Waqt li konfermaw il-ferm tagħhom fuq id-dokument u l-kontenut tiegħu, rifjutaw li jiġdu iktar. Meta t-tnejn ġew eskortati lejn il-qorti mill-faċilità korrettiva ta' Kordin, Alfred De Giorgio spjega li mhux sejjixed sakemm ma jinkriminax ruħu. Mistoqsi mill-avukat ta' Christian Grima, jiġifieri l-avukat Karl Mikallef, min kien wara qtil, Alfred De Giorgio wieġeb li ma kienx se jwieġeb. Qal li fi żgur ma kienx qed issir referenza għal Joseph Muscat b'referenza għad-dokument ikkwotat mill-avukat Grima. Meta inġibditlu l-attenzjoni li huwa diġà ammetta qtil, Alfred De Giorgio wieġeb li hu m'ammetta xejn u ngħata 40 sena ħabs u li hemm każ kostituzzjonali. Il-Maġistrat Victor George Asha żamm l-xhud f'detenzjoni sakemm jagħżel li jixed. Meta ddaħħal biex jixed ħuh George, kien mistoqsi wkoll min verament kien involut fil-qtil u dan wieġeb li mhux se jixed għaliex mhux il-mument opportun u jinżamm taħt detenzjoni sakemm jagħżel li jixed. L-avukat Christian Grima u l-avukat tiegħu fissru li se jieħdu stok tal-proċeduri u jsejħu xhieda oħra fi żmien li ġej kif il-każ ikompli f'Mejju. Il-grupp DB ingħata il-go-ahead biex jibni il-City Center Towers. Żvilupp ta' tliet torrijiet ta' 17, 16 u 12 sural. Dan il-proġett f'Pembroke jinkludi appartamenti lussużi, spazji ta' xiri u kummerċ u il-bini ta' lokanda. Dawn it-torrijiet se jibnew fuq is-sit fejn qabel kien hemm l-Istitut Internazzjonali ta' Turizmu l-ITS. Il-qorti ma laqgħetx talba mresqa mill-oġġezzjonaturi biex ikun hemm ritrial ta' l-appell. Id-deċiżjoni ġġib fi tmiem battalja legali li ilha sejra snin kontra dan il-proġett li ra oġġezzjonijiet minn residenti ta' Pembroke u l-NGOs ambjentali. Wara li natat din id-deċiżjoni, dawk li qed oġġezzjonaw għall-proġett qed jaħsbu li jieħdu aktar azzjonijiet. L-imħallef Florence Mintoff innota li it-talba ta' ritrajl naqset milli tipprova li kwalunkwe elementi tal-liġi li permettu li jkun hemm ritrajl kienu miksura. Minħata tagħhom DB Group b'reazzjoni għad-deċiżjoni tal-qorti qalu li huma sodisfatti ferm li l-proċess ta' 8 snin, proċess intens tal-medja u skrutinju proċedurali u anke legali, issa ġifi tmiemu. F'Malta qatt marat li proġett ikun suġġett tal din l-evalwazzjoni. Dan il-proċess siebes jagħmel dan il-proġett taħjar u iktar uniku. Il-grupp ringrazza lil kulħadd li għenu biex il-proġett isir aħjar u jkun irfinut fejn meħtieġ. Il-grupp qal ukoll li jaċċetta it-talbiet raġonevoli u l-kritika. Issa wasal iż-żmien biex id-DB Group ilesti il-proġett ta' klassi mondjali fl-iqsar żmien possibbli u bl-inqas inkonvenjenza għar-residenti ta' Pembroke. B'reazzjoni ir-residenti ta' Pembroke u attivisti li qed jopponu l-proġett qalu qed jikkonsidraw tor oħrajn biex jiddefendu il-ħajja sana tar-residenti qed isostu li l-proġett se jimblokka d-dawl tax-xemx u l-ħolqien tat-traffiku. Qalu li kemm it-Tribunal dwar l-ambjent u l-ippjanar u l-Qorti tal-Appell isostnu li ebda negozju jew attività ma tista' ssir mis-sit tal-proġett sakemm Transport Malta tiċċertifika li l-infrastruttura hija adekwata biex tiftaħ żvilupp intensiv bħal dan. Il-Prem-Ministru Robert Abela ta' il-fema tiegħu meta mistoqsi dwar pjan biex issir kafeterija fuq il-bejt tal-Knisja ta' Raħal Ġdid u qal li din l-applikazzjoni għandha tiġi rtirata. Sostna li l-Knies Maltin m'għandhomx jitħassru bi pjanijiet bħal dan. Mistoqsi minn ġurnalista Times of Malta. Il-Prem-Ministru qal li din l-applikazzjoni hija non-starter u l-applikant li huwa dun Mark Andre Camilleri tal-parroċċa ta' Raħal Ġdid għandu jirtira l-applikazzjoni tal-ippjanar. Il-Kurja qalet li l-qassis kellu biss il-ħsieb li juża kamra fwiet mill-kampnari u jagħmel kafeterija għal viżitaturi u nies li attendu l-Knisja. It-tnejn iżda tħabba li din l-applikazzjoni kienet qed tiġi emendata biex tispeċifika li l-ebda ikel ma jista' jissajjar fuq il-binja. Il-Prem Ministru qal li kien qed jisegwi l-istorja u kien jistenna ħjar mill-applikant għal li l-pjanti għandhom jiġu riveduti u għalih reviżjoni tfisser li tiġi rtirata l-applikazzjoni. Għal jemmen li l-Knejjes Maltin li għalih huma marbuta mal-Festa Maltija m'għandhomx jitħassru minn applikazzjonijiet bħal din. Għal jekk irid jieħu kafe diġa hemm postijiet tajba f'Raħal Ġdid. Fissa sħin, imbagħad il-Kurja qalet li wara diskussjonijiet bejn l-Arċidjoċesi ta' Malta u l-qassis dun Mark Andre Camilleri ġie miftiha li minflok licenzja 4D il-parroċċa tapplika għal licenzja 4C li hija li ma tippermettix tisir li jsir fuq il-post. Il-Kurja qalet li qatt ma kien hemm l-intenzjoni li jopra restorant fuq il-bejt tal-Knisja. Iżda kien maqbul li jkun prudenti għall-Knisja li temenda l-applikazzjoni biex jiġu eliminati spekulazzjonijiet. Il-Kurja tenniet li il-kafeterija proposta li tifforma parti minn proġett akbar ta' mużew u ċentru ta' interpretazzjoni ikun jista' jopra fiħdan l-istruttura eżistenti ġew wieħed mill-kampnari. Mhux se jsir ebda bini waqt li mwejjet u siġġijiet jitpoġġew barra. Wara il-barapostri għoljien tal-Knisja, skont l-applikazzjoni oriġinali. Il-Knisja qalet li inizjattivi simili saru fi knejjes oħra barra, inkluż il-Bazilika ta' San Pietru Ruma. L-NGO Repubblika qed issejjaħ lill-Avukat Ġenerali u lill-Kummissarju tal-Pulizija biex immedjatament jieħu passi legali kontra Keith Kembri u l-eks deputat kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta pala suspettati ta' ħruġ ta' informazzjoni sensittiva dwar l-investigazzjoni fi qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dan joħroġ fi sfond ta' deċiżjoni li ingħatat l-erba' mill-imħallef Lawrence Mintoff li waqt li ma laqax it-talba ta' Jorgen Fenech biex jitneħħa l-investigatur ewlieni Keith Arnaud mill-każ dwar qtil. Ikkritika lill-awtoritajiet dwar diversi defiċenzi tal-awtoritajiet. Verdett ta' 155 paġna tal-Qorti Ċivili fil-ġurisdizzjoni kostituzzjonali. L-imħallef kritika dawk in-nuqqasijiet li setgħu kellhom impatt negattiv fl-investigazzjoni ta' qtil tal-2017 tal-ġurnalista. Ewlieni fosthom ta' dawn id-defiċenzi kien hemm il-leaks kontinwi ta' tarif sensittiv u konfidenzjali li l-investigaturi qasmu waqt briefings f'Kastilja. Keith Kembri, eks li tlaminija tal-Prim Ministru Joseph Muscat, kompli attendi il-briefings mingħajr ma jgħid dwar il-ħbiberija tiegħu ma' Jorgen Fenech, il-negozjant li qed jistenna jgħaddi ġuri bħala allegat kompliċi fil-qtil. Repubblika qed tiffoka l-iktar dwar paragrafu partikolari fil-deċiżjoni tal-Qorti fejn l-imħallef Mintoff isostni li l-Qorti temmen li kien hemm indikazzjoni ċari dwar min kien responsabbli għal dawn il-leaks li setaw iwaslu għal dbabis ta' l-evidenza. Repubblika fil-protest ġudizzjarju li resqet il-ġimgħa qed issostni li l-imħallef Mintoff qed jippunta ċar fid-direzzjoni ta' Xkembri u Valletta. Repubblika qed isejjaħ lill-żewġ awtoritajiet, jiġifieri l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija biex jieħdu azzjoni kriminali kontra Xkembri u Valletta b'mod immedjat mingħajr dewmien ta' żmien. Repubblika qalet li jekk l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija ma jaġixxux fi żmien seba' tiem mill-preżentazzjoni tal-protest ġudizzjarju, Repubblika tieħodha li tfisser li dawn m'għandhomx l-intenzjoni li jagħmlu hekk u allura Repubblika tfittex il-miżuri legali kollha biex tikkontesta deċiżjoni bħal din.